Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Нямецкі пілот Андрэс Любіц, які наўмысна знішчыў самалёт авіякампаніі German Wings, забіўшы сябе і 149 чалавек на борце, утойваў сваю хваробу ад працадаўцы і калегаў пілотаў. Гэтую інфармацыю падаюць міжнародныя прэсавыя агенцыі, спасылаючыся на следчых трагічнай авіякатастрофы, якая наступіла ў французскіх Альпах 24 сакавіка. Назва хваробы не паведамляецца. Падчас ператрусу былі канфіскаваны дакументы медычнага зместу, якія паказваюць на існаванне хваробы і адпаведнага лячэння лекарамі. Цытуе Ройтерс следчага з Дусельдорфу, дзе пілот жывы, дзе меўся закончыцца рэйс самалёту German Wings, які пачаўся ў Барселоне. Следчы дадаў, што згаданыя дакументы былі знойдзены падчас ператрусу ў двух дамах Любіца ў Дусельдорфе і мястэчку Монбаур. Нямецкае выданне Bild паведаміла сёння, што Андрэс Любіц 6 гадоў таму лячыўся ў псіхіятраў ад сур'ёзнага выпадку дэпрэсіі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка і экс-кіраўнік Днепрапетроўскай вобласці алігарх Ігар Каламойскі заявілі, што ніякага канфлікту паміж імі няма. Парашэнка назваў Каламойскага і яго каманду сапраўднымі патрыётамі, адзначыўшы ўклад былога Днепрапетроўскага кіраўніка ў развіццё краіны ў цяжкі для Украіны час. Раней прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША заявіла, што адстаўка Ігара Каламойскага – гэта ўнутраная справа Украіны. Прэзідэнт Ірану Хасан Рухані накіраваў пасланне прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абамі ў сувязі з набліжэннем крайняга тэрміну заключэння пагаднення па іранскай ядзернай праблеме. Гэтая крайняя дата ўсталяваная на 31 сакавіка гэтага году. Аналагічныя лісты былі адрасаваны лідарам 5 іншых дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах з Іранам – Вялікабрытаніі, Францыі, Кітаю, Расіі і Нямеччыны. Змест пасланняў не агалошваецца. Рухані таксама правёў тэлефонныя размовы з брытанскім, французскім, кітайскім і расійскім калегамі. «Мы не маем права ўпусціць гэтую выдатную магчымасць паслужыць інтарэсам нашых народаў і ўсяго міжнароднай супольнасці», – сказаў Рухані ў гутарцы з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Перад умовамі дамоўленасці, па словах Рухані, з'яўляюцца мірны характар ядзернай праграмы Ірану і неабходна скасаваць усе несправядлівыя, як ён выказаўся, накладзеныя на яго санкцыі. Кэмерон у сваю чаргу заклікаў Іран да гнуткасці. Партнеры Ірану па перамовах прытрымліваюцца меркавання, што санкцыі не варта скасоўваць адразу, а толькі прыпыніць на той выпадак, калі Тэгеран парушыць умовы пагаднення. Апісанне меркаванага забойца Барыса Нямцова, якое даў сведка, не супадае са знешнасцю галоўнага вінавачанага па справе Заура Дадаева. Пра гэта паведамляе сёння маскоўскі камерсант. 27-гадовы менеджер адной з маскоўскіх фірмаў, якога завуць Яўген, ішоў па Маскварэцкім мосце ззаду Барыса Нямцова і яго спадарожніцы Ганны Дурыцкой. Ён быў у слухавках, у якіх гучала музыка, таму стрэлаў не чуў, але бачыў мужчыну, паводле яго слоў. Той быў сярэдняга росту, хударлявага целаскладу. Галоўны абвінавачаны ў забойстве Заур Дадаеў мае спартовы целасклад. Нестыковкі ў паказаннях адвакаты плануюць выкарыстоўваць як доказ недатычнасці Дадаева да забойства Барыса Нямцова. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.